Птушки без гнездов. Успамины Ларисы Генюш.
Прага.
Читая Зинаида Бондаренко.
Артисты, забравши своих жанчын, адыходили. Яны несли тое, дзеля чаго галоўнае ездили по селах. Кашы с яйками, с салом. Несли их на калочку по двое. Им не было ни кареты, ни машины, и шли пешки. Усе обняли мяне, кожны поцеловал. Про слезы нешта говорили. Пазней я прочитала у беластоцкой газете вельмі теплое описание нашей гэтай сустрэчы. Пасля я проводила Славочку. Конь у яго был хороший, але ехали мы помаленьку, говорили про батьков. Ехали далее и далее, и не хотелось расставаться. Нарэшце далеко за бородичами обнялися, расцеловалися. Я пошла хутка каб мне глядаться, але не стрывала, калі повернулася, дык убачила жудасное. На месцы стаяў і конь, і брат, і ўся яго магутная постаць уздрыгвала з плачу. Мы болей у жыцці не спаткаліся. Я засталася пры мужу, а сэрцам рвалася туды, дзе гэты верны, найдарожшы мой брат, каб забраўшы сына, з ім разам чакаць бацькоў. Другі раз для мяне зацвіў без гэтую вясною. Мне снілася, як ён асыпаў парог наш. Бэз асыпаў квеццем твой парог, Расціславе, наймілейшы браце. Назаўтра прыехаў Яначка. Яго проста выкінулі са слоніма. Немцы, якіх ён лячыў па сваёй спецыяльнасці венеролага, парадзілі яму маўчаць і казаць толькі «яволь». Гэта значыць нешта на кшталт «так, ёсць». Ён так казаў, далі яму хатні арышт і за тыдзень паперлі. Палякі на гэты раз зрабілі нам добра, і іх даносы, на шчасце, не скончыліся смерцю мужа. Нядаўна бацька Алега Лойкі ездзіў як сведак на Эрана, слонімскага камісара, у Нямеччыну. Разглядалася і справа расстрэлу мужа. Выратавала яго, як я раней пісала, Прага, значыць зноў піпар. Прыезд мужа быў як дзіва, як цуд. Нам просто у такое не верылася. У паперы, якую яму далі, забаранялася яму медпрактыка на тэрыторыі ўсяго так званага тады Остлянду. Янка бараніў сёлы і смела выступаў супраць Эрана. Палякі цешыліся, далёка глядзець і бачыць яны не ўмелі. Нехта, хто дапамог выкінуць мужа са слоніма, зрабіў нам добрую услугу. Па тым, што ўначы стралялі па мужу, што даносілі на яго палякі і не любілі немцы, можна было судзіць, што жывым ад іх не вырвацца, бо на агул ліквідавалі людзей самохаць. А гэта быў цуд ехаць у Прагу. Доўга мы не пабылі ў бацькоў, паехалі яшчэ паглядзець у Пятрэвічы, у тыя некалі так камуністычныя Запольшчы. Сваіх родзічаў мы засталі на сялянскай вечарынцы. Я сумелася. Такая вайна. Партызанщина, а май смерть по дорогах, а село гоня самогонку, пье, и вось скачуць сабе, як у мирную пару. Мы не могли так, боль земли отгукаўся у сэрцы. Мне дали дозвол поехать до брата, але муж мяне не пустил, мы спешаліся у Прагу. До Балкавыска ехали прыгородным цягніком, люди прыглядаліся до мяне, звярталіся с пытаннями, с просьбами. Мы затрымаліся на пару дзён у Берліне, сустрэліся сябрамі на супольнай вячэры, где ўсё было на картке. Хвалили мяне, выступаючы нашыя сябры, а Мікола, які выступаў апошні, дык сказаў просто: «Яна наша Жанна д'Арк». Мне пацямнело ў вачах. Ранюсенька, мы поехали. Некалькі асоб нас праводзіла, занялі нам месцы загадзя. Я доўга трымала ў руках букет чырвоных ружаў і, здавалася мне, чую галасы сяброў. У Празе пачаліся нечаканыя клопаты паводле загаду са слоніма. Мужа належала адправіць на працу ў Нямеччыну як лагернага лекара. І чаму ж такая ненавісць з таго слоніма? Што там Янка мог нарабіць? Мне припомнилося, як крыху раней наведаў мяне у Празе один вельмі элегантно пранутый человек. Ён быў урачыста настроены и вельмі поважно просил мои руки: «Дозвольте мне заапекаваться вами и вашим сыном». Мяне затрасло, але я попыталася у яго, на якой подставе ён просить мои руки пры живым мужу. А ён не вернецца болей, адказаў мне нядошлы няўпорны жаніх мой. Болей я, здаецца, нічога не пыталася, а толькі енчыла са злосці на ўвесь пакойчык, а той жаніх ляцеў па сходах з цыліндрам у руках. Значы, у празе ведалі, што муж жывым не вернецца. Значы, зноў пашкадаваў Бог нашую сямейку. Мне не заставалася іншай рады, як зноў ісці да фрау Піпер прасіць ратунку. По беларускаму абычаю з пустымі рукамі я не ішла, хоць падаркі мае былі невялікія, але былі яны патрэбныя. Муж дастаў працу ў Артбайтсамце, там, дзе высылалі людзей на працу. Што ж, гэта месца добра аплачвалася. Але яно вельмі не падабалася майму мужу. «Не хачу грошы, не хачу рабіць там», – скардзіўся мой Іван Пятровіч. «Хачу быць лекарам і толькі лекарам». Зноў я пайшла да добрых людзей, хоць я ім добра ўжо надаела. Вельмі быў здзіўлены доктар Піпер, што муж адмаўляецца ад такіх грошай, каб толькі далі дасканаліць сваю медыцыну. Тады я толькі зразумела ўсю мудрасць нашага прыяцеля, калі мужу далі малаплатную, але вельмі харошую працу ў касе хворых. Там працавалі сапраўды выдатныя лекары, ад якіх можна было многа навучыцца. Яшчэ яны пры дапамозе сваіх сяброў памаглі нам памяняць кватэру, бо Юрачка падрос, і ложачка яго было ўжо замалое, а большага не было дзе даць. І так мы пераехалі на вуліцу Гажманову, нумар 7. Штодзённа я выпраўляла сваіх хлопцаў аднаго ў школу, другога на працу, чакала дамоў з нецярплівасцю, бо час быў неспакойны, і кожны шчасліва пражыты дзень быў ужо сам па сабе выйгрышам. Прыходзілі да нас землякі. Я забылася сказаць, што зараз, пасля майго прыезду ў Прагу, зайшла да нас аднойчы доктар Галубянка. Была яна тоўстенькая, невялічкая, добра апранутая, мілая. Гутарыла са мною вельмі расчулена. Здавалася мне, што ўсяго яна мне не сказала. Болей я яе не бачыла. З пачаткам вайны яна закончыла жыццё самагубствам. Да нас многа прыязджала сяброў. Людзям было цікава, як выглядае іх паэтэса, якая піша так, як яны думаюць, як яны адчуваюць. Харошы вартасны доктар Тумаш і далей выгладчваў мае вершы, хоць пісаць пачала я меней. Да мяне пачалі прыглядацца, чапляцца крыху, дакараць мне за мой песімізм. Пасля падарожжа ў Зэльву цяжка было быць аптымістам. Вайна пакінула крывавыя сляды на народзе нашым, на зямлі незасеянай, на харошых нашых гарадах і найстрашнейшы след – на няшчаснай сям'і маёй. Вайна на агул, гульня нецікавая. Часта пісаў брат. Я праз Женеву, праз польскі чырвоны крыж, шукала братоў і мамы, вывезеных у Казахстан. Расціслаў быў рады, што спіць ён пры адчыненых вокнах, што людзі так цудоўна адносяцца да яго, разумеюць яго. Але людзі ёсць людзі, вось і напалі на жлобаўцы нейкія іншыя партызаны, і Расціслаў ледзь выратаваў жыццё. Ехаць да нас у Прагу ён ніяк не хацеў, чакаў нашую няшчасную маці, каб мела куток свой, хлеба кавалак на старасць. Юра добра вучыўся, многа чытаў, муж купляў яму шмат кніжак, у яго была свая шафка, свой куточак, хлопчык быў дасціпны, умеў ужо думаць, арыентавацца ў нескладаным жыцці ваеннага часу. На ўсходзе немцы адступалі, і фронт ужо прыбліжаўся да Беларусі. Зноў распоруць снарады грудзі роднай зямлі, і загіне немала тых, хто найлепшы ў народзе. Немцы, напэўна, і самы ўжо не верылі ў перамогу. Стала нейк меней страшна. Прайшла першая гадавіна смерці дзядзькі Васіля Захаркі, зацвіў у Празе і перацвіў бэс. Аднойчы муж прыйшоў з працы вельмі занепакоены. Яму загадалі на працу па тэлефоне заўтра, з самага рання прыйсці ў гестапа. Мы не заснулі, ці мала ёсць прычын, каб згубіць свабоду і нават жыццё ў такі час. Назаўтра муж вярнуўся дамоў яшчэ сумнейшы. Яму загадалі, каб мы траіх, муж, я і Юра, ехалі адразу ў Менск на кангрэс. А чаму Юра? Загад з Остміністэрства. Значы, Знов Ярмаченка, знов ягоная чорна рука тягнеться до моего горла. Прошу мужа, каб узяв посвідку з месца працы, што не можа пакінуць свае работы, якое так многа вайною. Просто кажу яму, што для сына ён важней, чым сія. Ехаць некаму трэба, але ехаць супраць фронту, гэта ехаць на смерць. Толькі б не ехаць ім, бо тут адчуваецца зноў капкан. Еду я адна. Я не звярталася цяпер да фрау Піпер, але яна сама прыйшла да нас, каб ратаваць мяне. Было позна, ехаць было трэба. З Прагі ехаў яшчэ паводле таго ж загаду і інг Васіль Русак, значымы ўдваіх. Думаць не было часу, у жылах яшчэ была маладосць і страх, адзіны страх толькі за сваю сям'ю, а яна застаецца ў Празе.
Аудыокніга з успамінамі Ларысы Геніюш «Птушкі без гнёздаў» выйшла ў рамках праекту «Памяць панад часам і межамі», які рэалізуе Беларускае гістарычнае таварыства.